Кепдер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сүйлөн мен Жолшунан Нурван. Бүгүн 2016 жылдын 1 августу Кепденин дүйшөнбү күнү. Кепденин жемиге дүйнө түркмөндөр кепилешиктерибиз деңлемеге чакырыйар. Одолу күнүн сагадын тәзерликлерин Ermenistan'ın payitahtında polisiye bilen 2 heptodol polisiye stansiyasında eylen yaralı adımların arasında kapma karşılık 31. yulda irden hem devam etti. Yoksa olarak hakimiyetler tarafından berilen sonku mehlet 30. yulda tamam oldu. Bir gün odol, yani 30. yulda büyün adan bir neçe 100 metre uzaklıkta patrol maşininin içinde oturan polis ofisleri atılı öldürüldü. Yaralı adımlar köp Azerbaycan'a karşı Dağlı Qarabağ konfliktinin veteranı olan adımlar 17. yulda nöyarı tutsa Sovetlen oppozisiya lider, uchraditel parlament hareketinin yol başçısı Jirayr Sefilyani türmüden boşatmağı talep ederler. Şeyle dolar Azerbaycan ile uzağa çeken Dağlı Qarabağ meselesi sebepli Ermenistan'ın prezidentinin ve premier ministrinin işten çekilmeğini talep ederler. Türkiye Birleşen Ştatlarda yaşayan Müslüman ruhansı Fethullah ulanılın bağırlıkta guman edip yaralı uyuşlardan 1389 harbiyini işten çetleştirdi. Ankara gülen şu ayın başındaki harva adarlışık sinansının arkasında durmakta uneliyar. Devlet eğitçiliğinin ek Anadolu agentliğinin 31. yıllak havari Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Ankara gülünün baş ştavını Prezident İdarası'nın golasına geçirmek teklifinin ideyanına kavat geldi. Şeyle de Erdoğan harbi mekteplerin yapılmalılığını ve Milli Korunluk Üniversitesi'nin dörödülmölüğünü aittı. Abbasan'ın uğrayan hoga darbalarına dayanayan Kürt ve Arap sevgüsçülerini İslam Devlet Toporu'nun elindeki Manbij şehrinin 40%'ine kontrollü ediyorlar. Siriya'nın demokratik güçleri Abbasan'ın hoga darbalarının kollogasını şehrin Günnogor bölüğünün aglabı bölüğünü ele geçirdiler deyip Siriya'nın adam hukuklarını koruyan observatoriyası haber verdi. London'a yerleşen gözökçülük toporu sevgüsçülerin Manbij'deki ağır sevgüsçülerden son klinikan, mektev, şehrin merkezindeki çatırı ele geçirenliklerini aitti. Ama sevoş çitkiler varı da hiç fırdat aydılmıyor. Sonki 24 saatte minveci 2300 çemez adam terk etti. Ama minlur sadım intikam şehirden çıkıp bilmeyen otur ve bir yağda sevoşçuların ilerlemeğini hayalla diyar. Manbij İslam Devlet Toporu'nun de facto payitahtı Rakka bilen aradaki üçüncülük yoluna yerleşiyor. Aktivistler ve yaşayıcılar şu ayda kova darbalarını asudilattan onur sadımın ölünlüğüne diyarlar. Kepler Adatlı Radyosu, hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Siriýanyň döwlet mediýasy 30-njy ýylda daşga awalan Aleppo şäheriniň Günnogor bölegini jemi 169 ýaşajynyň esasan aýal adamlaryny terk edenligini aýtdy. Moskwa we Damask adamlary şäheriň oppozisiýanyň elindäki ýerlerinden ewakuasiýa etmek üçin howpsuz koridor döredenligini aýdýar. Emma Aleppo'da oppozisiya güýçleri bu habarlary propaganda hökmünde ret etdi. Olar oppozisiýanyň elindäki çak edilýän geçelgeleriň 4-dünden 3-üsünün 30-njy ýyla çenli açyk bolmanlygyny aýtdylar. Aleppo'nyň pitneçileriň kontrolundaky bölegini 250 000 ýaşaýjynyň çykyp bilmeýän garanlygy saklanýar. Eger diýilýän koridor işlän halatynda hem ýaşaýjylaryň agraba köplügi Moskwanyň we Damaskyň teklibini ananlarından alyk gitçylygy we dowam edýän söwüş bilen ýüzbeýüz bolanlaryny ibaly görýär. Siriýanyň döwlet mediýasynyň habarlaryna ýaragly oppozisiýa söwüşçüleriniň hem şol koridor peýdalanyp Damaskyň teklip edýän güne geçişini almak üçin hökümet goşunlaryna ýetir düşenligi aýdylýar. Türk suwutlary başa barmadyk agdarlyş tynaşygyndan soň deriňe üçin tutsak aslynda saklanýan eskerleriň 800'den gowragyny azatlygy goýberdi diýip türk mediýasy habar berdi. 30-njy ýylda Istanbulda suwdun kararynyň soň baş prokuraturanyň edarasy tutsak aslyndaky 989 eskeriň 758'sini azat etdi. Prokurorlar ol eskerleriň görkezme berenligini we gaçmak töwekkülleriniň ýokdugyny aýtdylar. Azat edilen eskerleriň arasynda ýokary harby mekdepleriň okuwçylary hem bar. Ankara suwdy hem şu esasda 47 eskeri adatlığa koyverdi. İçeri İşler Ministri Efkan Alanın son kören mağlumatına göre 200'den uğrağı adamın ölümüne getiren ağdarlışık sinansıgından son esasan karvulardan olup 9000 uğrağı adam tutsak edildi. Başka da münglörç adam tuturlu. Emma resmi taydan ayıplanmadı. Rim papası Francis 31-nji ýylda Polşanyň Krakow şäheriniň daşyndaky düzlükde 2,5 milliondan gowrak ziýaretçiniň gatnaşmagyna ýekşenbi ýygnanşygyny geçirdi. Rehimdarlyk meýdanyny ilýän ýere öten agşam bir hepdelik bütün dünýä ýaşlar festivalynyň jemleýiji gününe gatnaşmak üçin 100 minler çağdan toplandy. Pop Francis 30-njy ýyl agşam gurulan çärede diwan bilen bagtyarlyk bulaşdyrýan ýalta çağlar tanqid etdi we olar sagatlap telefonu uýmany oturandan dol wakal durmuşda ýaşamaga çağırdy. Bir adam Aswensim dagaryna saparyna bolsa Pop bir de olan eltkençliklerin 2-nji jahan uruşy bilen soňlan manlygyny uýdurdy. Ol dünýä uruş içinde emma gorkudan üstün çykmak, ýygarlanmakdan we konflikten gaçyp gelýän adamlara hoş geldiň diýmekdedir dedi. 30-njy ýylda Lockhartda gyzgyn ýel berilen şahar hadisasynda adynan 16 adam helak boldy. Bu arada ýerli metro tawar berdi. Federal aviasiýa administrasiýasy gyzgyn ýel berilen şaharyň ýykylmasynyň oýdalanlygyny aýtdy. Ýerli telewizionyň Caldwell okrugynyň şerifine salgylanyp aman galanyň ýokdugyny aýtdy. Texasyň gubernatory Greg Abbott bu hadisada helak bolanlara gynanjyny bildirdi. Milli transport howpsuzlygy geňeş hadisanyň sebäplerini derinlemek üçin wakanyň bolan ýerine bar Malip agentligin sözü saytdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olarlar sizi ýokçuna anna urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmak.